ሀገራዊ ግንባር ሐርነት ኦጋዴን መንግስቲ ሶማሊያ አባል ፈጻሚ ስራህ ግንባር ሐርነት ኦጋዴን አብዱ ሐኪም ሼክ ሙሴ ንኢትዮጵያ አህሊፉ መሃቡ ብምኩናን ዓለም ለኸ ጣልቃ ክተኣታቶ ሓቲቱ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ አባል መሪሕነት ኣብ ኢዱ ከም ዝርከብ እውን ኣረጋጊጹ ኣሎ። ሰለሞን ኣባተ ዝሰርሖ ጸብጻብ ሕጂውን ገብረ ገብረ መድህን
ቀልቢ ጣጋ ብዝብል ሽም ዝፅውዑ ኣባል መሪሕነት ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ኣብ ናይ ሶማልያ ከተማ ጋልካዮ ብሰራሕተኛታት ፀጥታ እታ ሃገር ኣብዝሓለፈ ሰሙን 17/2/2009 ዓ.ም ከም ዝተትሓዙ ናይቲ ውድብ ኣባል ፈፃሚ ስራሕን ሓላፊ ኮሚኒኬሽንን ሓበሬታን ኣቶ ሓሰን ኣብዱላሂ ገሊፆም። ቀልቢ ጣጋ ወይም ኣብድልከሪም ሼክ ሙሴ ካብ መንግስቲ ሶማልያ ንምፍታሕ ዝተገብረ ፃዕሪ ከይተመረ ተሪፉ 22/2 ንሰበስልጣን ኢትዮጵያ ኣሕሊፎም ሂበብሞም ኢሎም እቲ ተግባር ንዓለም ለኸ ሕጊ ዝፃረር እዩ ኢሎም እቶም ውሃብ ቃል
ብኢንተርናሽናል ሕጊ ደሞ ኣንድ ዜጋ ሙቃዲሾ
3 ዓመት ብዓለም ለኸ ሕጊ ኣብ ሙቃዲሾ 3 ዓመታት ይነብር ዝነበረ ሓደ ዜጋ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣሕሊፍካ ምሃብ ንሕቡራት መንግስታት ፍቁድ ኣይኮነን። እዚ ብመንግስቲ ሶማልያ ዝተፈፀመ ኣዝዩ ፅዩፍ ተግባር ተቐባልነት የብሉን ንኹኑኑ ኢና።
ሰበስልጣን መንግስቲ ሶማልያ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ንምዝራብ ፍቓደኛታት ኣይኮኑን። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብድልከሪም ሼክ ሙሴ ኣብ ኢዱ ከም ዝርከብ ዘረጋገፁ ሚኒስተር ኮሚኒኬሽን ዶክተር ነገሪ ሌንጮ ከምዚ ኢሎም፣
ይህ ሰው የኦብኔግ ከፍተኛ ኣመራር ነው የተሰማራበት
እዚ ሰብ እዚ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ኦብነግ እዩ። ዝተዋፈረሉ ተግባር ቅድሚ ሎሚ ክግለጽ ከም ዝጸንሐ ናይ ኦብነግ ላዕለዋይ ወታደራዊ ኣዛዚ ብምዃን ይንቀሳቐስ ስለ ዝነበረን ብመንግስቲ ብሽብር ካብ ዝተመደቡ ሓደ ምዃኑን ስለ ዝፍለጥ በዚ እዩ ተታሒዙ።
ኦብነግ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ክልል ሶማልያ እናተንቀሳቀሰ ብረታዊ ቃልሲ ዘካየድ ጉጅለ ተቃዋሚ ክኸውን ከሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣሸባሪ ኢሉ ካብ ዝመድቦም ካልኦት ውድባት ሓደ እዩ።